Gjatë muajit rusares, vjojmë shfletimin e veprës Traktati Devocionit të Vërtet për Marinë, shkruar nga Jean-Louis Maria Grignon de Montfort. Në pjesën që do të lexojmë sot, shenjti sqaron se si dashuria për Zojin e Bekuar na çon drejt Krishtit.
Çka pohoj për Jezu Krishtin në mënyrë absolute, e them për Virgjën e Shenjtë në mënyrë relative, duke pas zgjedhur Jezu Krishti e shoqet pandart jetës, vdekjes, lumnisë, pushtetit të tij në qiell e përmbi dhe. I dha kështu përmes hirit, relativisht në krasim me madhërinë e tij, të gjitha drejtat e privilegjet që zotron sipas natyrës vet. Thonë shejtorët, gjithçka i vjen hyjt prej natyrës, Maris i vjen prej hirit. Prej këndej, si pas tyre, duke pasur të dy të njëjtin vullnete edhe të njëjtin pushtet, kanë edhe të njëjtin nën shtetas, shërptor e sklever.
Si pas mendimit të shenjtorve të shumë njerëzve të ditur, mund të themi se jemi sklever të dashurisë së Virgjës së Shenjtë, për të bërë kështu më përsosurisht sklever të Jezu Krishtit. Zoja e Bekuar është mjeti që i shërbeu Zotit për të ardhur ndër ne, edhe mjeti që duhet na shërbej ne për të shkuar tek ai. Ajo nuk është si krijesat e tjera që do të mund të na largonin nga hyji në vend që të na afronin nëse do të lidheshim fort me ta. Ndërsa prirja më e fortë e Maris është të bëhet një me Jezu Krishtin, birin e saj. E prirja më e fortë e birit është të shkohet tek ai përmes nënës së tij të shenjtë. E kjo e kënaqe i bën der, si do t'i bënte një mbreti po t'i shërbeje si sklav mbretreshës, për të bërë përsosurisht në shtetas e sklavit i. Prandaj, etrit e shenjtë, shën Bonaventura pas tyre, thonë se Zoja e Bekuar është udha për të shkuar tek Zoti.